Hezký čas předpolednem, milí posluchači. V sobotu 14. ledna oslavila 90. chlouba českého hudebního umění a také do jisté míry jeho chodící kronika, hybatelka a inspirátorka, vynikající čembalistka a pedagožka, dříve klavíristka, paní profesorka Zuzana Růžičková. Potkáváme se už dlouhá léta a já si přes rozdíl našich věků i významů tak nějak uvnitř charakterizuji tento vztah jako milé přátelství. I když se nevidíme často a i když je mi jasné, že cítit se jako přítel paní Zuzany je snadné, protože má v sobě ohromnou vlídnost a hřejivý zájem o druhé. Vítám vás a gratuluji k tomu úctyhodnému jubileu, paní profesorko. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji k blahopřání a zdravím vás i všechny posluchače. Je to opravdu vzácné se sejít s paní Jitkou Novotnou a já vždycky spěchám na to setkání s velkou radostí.
Děkuji vám. Na kolik let se cítíte, paní profesorko?
Někdy na 150 a někdy třeba i na 50 a někdy možná i na 20.
Na čem to závisí?
Závisí na tom, s jakými lidmi jsem pohromadě, jestli je mi zrovna lépe nebo hůř a jestli život kolem mě vypadá o něco lépe nebo o něco hůře.
A jak na vás působí ta číslovka 90? Je pro vás překvapením, úlekem, zděšením, nadšením?
Upřímně řečeno vůbec ne, jako překvapení. Úlek občas, člověk si řekne pro pána krále, když člověk dříve měl známé třeba, kterým bylo 50, tak mu připadali jako starci. Ale já si to vlastně nepřipouštím.
V drobné, křehké postavě slavné čembalistky profesorky Zuzany Růžičkové je ukryta bojovnice, která své zápasy vyhrává. Napsala o mém dnešním hostu na stránkách týdeníku Rozhlas novinářka Agáta Pilátová. A já se ptám, cítíte v sobě bojovnost?
Těžká odpověď, co já v sobě cítím. Já vždycky reaguji dosti spontánně a někdy i velmi bojovně, to je pravda. Když jsem byla úplně malá a naši chodili oba do práce, večer přicházeli domů a já jsem nechtěla jít spát, tak můj tatínek už mi tehdy říkal bojovnice za práva žen.
Tak vyvzdorovala jste si lecos na životě i na rodičích, třeba právě hudbu. Jak bylo těžké přesvědčit rodiče, kteří se pohybovali v obchodě s hračkářstvím, pokud vím, v Plzni, že hudba je vaším životním směřováním?
Tak upřímně řečeno jsem zklamala oba své rodiče, protože maminka ze mě chtěla mít lékařku, to byl její velký sen, aby bývala určitě krásná, jenže tehdy samozřejmě jako třetí dcera z dobré rodiny nešla na medicínu. Tatínek by ze mě byl chtěl sporting girl, protože on byl velký sportovec a tenista. No a to jsem vůbec nebyla ani jedno, ani druhé. Takže jsem se zvrhla na tu hudbu, což naše vlastně vůbec nechtěli. A hlavně maminka měla tehdy takovou tu normální starost, co by se mnou bylo, ta hudba přece není nic jistého a že bych aspoň měla maturitu a když ne, tak aspoň nějakou vysokou školu. Upřímně řečeno, tehdy hodně muzikantů chodil třeba na práva. Já vím třeba z mé generace doktor Reinberger nebo doktor Plocek, ale moje paní profesorka byla tak přesvědčená o mém velikém talentu, že opravdu je přesvědčila, že bych už z kvarty měla jít do Paříže a studovat tam čembalo, tedy hlavně samozřejmě Bacha. Tatínek ten řekl nakonec, ať se to rozhodne sama, no a já jsem samozřejmě rozhodla muziku.
Do té Paříže jste nakonec nedoputovala, ale když jste si představila francouzskou metropoli, motivovalo vás to ke studiu jazyků? Motivovalo vás to k tomu, že jste se začetla do slavných románů, že jste začala studovat třeba i více tamní kulturu, nebo jak jste se připravovala v myšlenkách na svůj pobyt v té nádherné metropoli?
Upřímně řečeno, já jsem se připravovala spíše hudebně, protože jsem věděla, že budu muset dělat zkoušky z kontrapunktu, z harmonie a tak dále. O Paříži jsem jenom matně snila, ani jsem se to nějak nedovedla představit. Já jsem samozřejmě tehdy žila hlavně životem 11leté dívky. Až později jsem se do Paříže úplně zamilovala, ale to už bylo hodně, hodně později, to bylo až po válce, když jsem se tam dostala na stipendium.
Ta vaše válečná cesta byla nesmírně křivolaká a vedla přes několik koncentračních táborů. Člověk se nemůže nezeptat, jak jste to dokázala přežít. Vy, osoba, která nejednou zmiňujete, že jste byla jako dítě velmi slabonká, často nemocná, už proto vás rodiče nechtěli pustit k hudbě. A pak jste byla vystavena 4 letům takto mučivých podmínek a okolností.
Na to je jedna odpověď. A sice 100 nebo dokonce 1000 zázraků, jakýsi anjelíček strážný, který mě vždycky dokázal postavit tam, kde zrovna nepadla bomba, anebo mě zachránit i před plynovými komorami. To se nedá vykládat jenom v jednom rozhovoru. Bylo to nelidské, bylo to denně a denně strašlivé mučení a nikomu bych to nepřála a i těžko si sama dovedu představit, kdyby dneska přišel takový den, že bych ho vůbec přežila.
Na co jste v koncentračním táboře nebo v koncentračních táborech často myslela? Po čem jste nejvíc toužila, když odhlédneme od hodnoty, jako jsou samozřejmě svoboda a bezpečí a nějaká jistota? Co dál vám bytostně chybělo?
Tak to hudba pochopitelně, protože já jsem si nikdy nedovedla život bez hudby představit. Takže když už tedy tu hudbu nebylo možno dělat, dejme tomu na klavíru, tak aspoň v Terezíně jsem zpívala ve sborech, v Brundibaru a v různých sborech, třeba v Prodané nevěstě. No a potom, pak už vlastně jsem si hrála a zpívala jenom v duchu. No a nakonec, když jsme byli v nějaké skupině, tak jsem i zpívala svým spoluvězenkyním třeba árie z oper. A teď zrovna o Vánocích jsem vzpomněla na takovou příhodu, že jsme zrovna šli zpátky do lágru o štědrém večeru. Vedle nás samozřejmě SSAčka a já jsem začala zpívat Voskovce Wericha. Pro nás neplatí ni pouta, okovy, ni řetězy. Ona to byla Polka, takže jsem štědrý večer strávila plná ranbičem. Ale ten Voskovec a Werich nás taky hodně držel a hodně jsem zpívala ty písničky, které jsem znala na paměť a děvčata vždycky Zuzko zaspívej nám Wericha.
Tahle vaše silná vzpomínka, ale vůbec i to, co se ví třeba o terezínské kultuře, připomínají význam těchto hodnot, umění, kultura. Bylo to právě tam, v tomto čase, v tomto hrozném období, kdy jste si uvědomila, že je doživotně potřebujete a že vám jsou vzpruhou, povzbuzením a životní nutností?
Bezesporu. Je to něco, co vám nikdo nevezme, k čemu se můžete utíkat, když ten život začne být nesnesitelný. A prosím pěkně, nemusí to být jenom v koncentracích nebo ve vězeních, protože my víme, že ve všech vězeních vždycky lidé, kteří něco uměli nebo něco znali, byli středem pozornosti všech ostatních, protože je potřeba nějakým způsobem uniknout před tou zoufalou skutečností. Ale je to, když se dostanete třeba normálně do nějakého životního průšvihu, tak potřebujete něco, potřebujete nějaký hluboký zážitek, ne tu písničku, která vám chvilku pomůže, ale potřebujete hluboký zážitek. A čím více hluboký zážitků máte, tím víc jste ku prospěchu sám sobě i ostatním.
Cembalo je vaše životní láska, poslání, vášeň. Máte to tak, že když třeba vstoupíte do místnosti, kde je tento nástroj, tak se vám radostně rozkotačí srdce nebo cítíte na svém těle nějaký takový projev?
No já tomu doslova tak, protože já se vzpomínám, že jsem dost hrávala i na třeba zámcích v Anglii a musela jsem pravděpodobně těm hostitelům připadat úplně nekulturní, protože ačkoliv tam byly nádherné obrazy, sochy, všechno, tak první, co jsem udělala, ale jsem se hnula k cembalu a od toho už jsem se ani nehnula.
Cembalo jste si zvolila z lásky k hudbě Johanna Sebastiana Bacha, který mu věnoval velkou část svého ohromného, nezměrného díla. Co vás k jeho hudbě tak přitahuje? Proč právě Bach?
Tak abych upřímně řekla, já jsem Bacha milovala už úplně jako malé děcko. Teda děcko, začínala jsem hrát v 8 letech nebo v 9 vlastně. A už mi ten Bach byl nějaký povědomý. Byl to takového něco, jako kdyby to člověk už byl kdysi hrál. Já nevím, dneska se tomu říká déjà vu. Je to zkrátka veškerá ostatní hudba mě vzrušovala. A ten Bach mi připadal, jako když přijdu domů. Takže to bylo něco mimořádného a proto mě taky paní profesorka moje, velice vzdělaná z kantorské rodiny, paní profesorka Provazníková Šaškova, takže mě tehdy v Plzni říkávala, no ale Bach nenapsal nic pro klavír, takže půjdeš buď na varhany nebo na čembalo. Varhany, jak jste říkala, byla jsem slabé dítě, takže to byl to čembalo, které jsem ale nikdy neviděla ani neslyšela, až potom později na vysoké škole, na Akademii muzických umění, kde byla otevřena třída čembalova profesora doktora Kredby. A já vždycky říkám, že to byla láska na první poslech.
Čím vás ohromil ten zvuk?
Ona je na jedné straně čembalo, na jedné straně je slabé. Na druhé straně má svoji velkou monumentalitu, protože tam je celá řada barev v jednom tónu. Tam jsou například 3 oktávy v jednom tónu. Zkrátka ten tón je stříbřitý, je barevný, má spodní oktávu, má horní oktávu, má možnost celé řady barevných rejstříků. V tom smyslu je to podobné varhanám. A mě zaujala především ta barva.
Uměla byste říct, možná je to naprosto nemístná otázka, ale třeba to dokážete zhodnotit, kdy jste Bacha ve svém životě hrála vůbec nejlíp?
Já nevím, možná v 10 letech, protože tehdy jsem nějak cvičila na čembalo v nějakém krkonošském hotelu a tam přišel tehdejší domářský kantor Günter Ramin a poslouchal mě a pak přišel rodičům a říkal, já jsem byl úplně ohromený. Já myslím, že tam najdu kolegu a našel jsem tam malé dítě. Prosím vás, pěkně starejte se o ten talent, ale musím říct, že naši to nijak nevyužili, ani mi to neřekli, protože opravdu o to nestáli, abych byla koncertní umělkyně.
Hudba Johanna Sebastiana Bacha, to je monumentalita, je to také ohromný řád. Potřebujete v životě řád?
Každý potřebuje v životě řád. Bez řádu se špatně žije. A já také vždycky říkám, že dejme tomu ty 3-4% publika třeba rozhlasu nebo Vltavy nebo televize nebo gramofonových desek nebo koncertů netvořili nikdy více než 3-4% obyvatelstva. Ale v organismu máme také více vody než stopových prvků. A právě to vážné umění, to jsou ty stopové prvky a bez nich ten organismus chřadne. A chřadnoucímu organismu v tom se ne špatně žije, ale i špatně se mu vládne.
Johann Sebastian Bach je pro mnohé také jakýmsi žebříkem k víře, k duchovnímu prostředí, k duchovnímu rozjímání. Po všech těch zážitcích, jak to máte s vírou? V co určitě věříte? O čem jste přesvědčena?
Těžko jsem se propracovávala znovu a znovu k víře Boha. A Bach mě k tomu velice pomohl. Jenomže vy víte, že já jsem židovka, já mám toho židovského Boha, já s ním pořád diskutuji.
Co jste se ho naposledy ptala?
Proč je tolik bídy, pořád tolik nenávisti ve světě?
A slyšíte jeho hlas?
Většinou mi říká, buď trpělivá, dovíš se to.
A vy jste trpělivá, paní profesorko?
Snažím se, moc nejsem.
Ale trpělivě jste putovala třeba s tím svým Bachem a to asi nebylo úplně jednoduché v době komunistických vládců, kteří neměli rádi to duchovno a ten feudalismus, který si spojovali s čembalem, veškeré to ušlechtilo, to se nějak nelíbilo. Tam jste musela mít hodně trpělivosti, abyste jim jednou zpříma neřekla, co si myslíte o těchto jejich postojích.
To se musela mít. Někdy to bylo až komické, někdy to bylo obtěžující, někdy to bylo až nebezpečné. Pamatuju se, že každý semestr bylo takzvané komplexní hodnocení a my jsme chodili varhany a čembalo dohromady. No a většinou soudruh říkal, no tak dobře, tak odborně je to výborné, ale co se týče politické práce, je to nástroj, kde musíte neustále být ve styku s religiózními texty o Ježíši a jak máte bez marxisko-leninského vzdělání tohle zvládnout s mladými lidmi. No a já jsem tak tenkrát opravdu už dostal vztek a říkal jsem soudru, vy přicházíte z Prahy 1, města, Bach byl zaměstnancem města Lipska, skládal kantáty o pánu Ježíši a možná, kdyby vy jste mu to třeba přikázali, tak by skládal kantáty o Leninovi. No soudruh samozřejmě nevěděl dohromady, co se s tím má počít, nemohl říct, ano, taky ne. A já jsem potom šla a omluvila jsem se Bachovi.
Hostem do domu je profesorka Zuzana Růžičková, dáma, díky které i u nás začalo znít čembalo. Sama s ním projezdila celý svět, Japonsko, Austrálii, Thajsko, Spojené státy, Kanadu. A z Evropy jste prý nehrála jenom v Albánii a Řecku, je to tak?
Je to tak.
Dnes už nevystupujete, kdy jste měla svůj poslední koncert?
V roce 2006.
Před 11 lety.
A takový opravdu velký koncert 2004.
A je vám smutno?
Je.
A jak to potlačujete, nebo jak si to nahrazujete?
Tak já jsem začala, hned jsem se vrhla do dalších aktivit. Především do katalogizace díla Viktora Kalabise. Mého manžela, vynikajícího českého skladatele, který od té doby samozřejmě má svoji vlastní velikánskou světovou proslulost a denně se mi na psacím stole hromadí žádosti o jeho díl, o jeho životopis a o všechny možné informace. Takže to byla jedna věc. Druhá věc byla ta, že jsem se zařekla, že budu mluvit o holokaustu, což je dneska velice potřebí. A třetí věc byla, že jsem se snažila se zapojit pokud možno do aktivit, které to potřebují, kde opravdu i ten starý člověk je zapotřebí, protože má paměť a protože si na něco vzpomíná, co už tady bylo a co třeba nebylo úspěšné. To znamená, že do dneška jsem v Dramaturgické radě Komorního spolku pro Českou filharmonii, tedy, abych to řekla správně, Spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. A pak mám takovou jednu věc, která je moje srdeční záležitost, to jsou kruhy přátel hudby.
A pak jste prý také v nějakém spolku pro potlačování s prominutím blbosti, to je pravda?
No tak teď už se jmenujeme, myslím, normálněji, myslím, že je to pro podporu české kultury.
Ale bylo to tak dřív, víte?
Ale jako takové to, prosím, začalo. Dal to dohromady jistý pan Huněk, který je umělcem v kovu sochařství. A začal schánět lidi nejdřív v Jindřichově Hradci, no a dnes už je má nás tolik a už jsou tam velká jména, jako pan doktor Větvička, nebo já se teď třeba nerozpomenu na všechny.
No a jak ta vaše činnost vypadá?
No, tak spolek se normálně schází, kdo se sejde, třeba tady v Praze ve Vodičkově ulici, v jedné pivnici a pak se scházíme právě na těch akcích a ty akce většinou jsou takové, že připomínáme někoho nebo sází se růže, protože naším členem byl také pan Havel, který je známý český pěstitel růží. A sází se pamětní stromy, třeba Jarmile Novotné nebo různým našim velkým umělcům, které chceme připomínat. Takže je to opravdu takový spolek, který chce pozitivně s tou blbostí bojovat.
A další pozitivní cesta, jak prožívat svůj život, to je u vás pedagogická činnost. Vy jste se pedagogice věnovala celá léta, což je obdivuhodné, protože nebývá to až tak časté u výkonných umělců. Mnozí se spíš snaží co nejvíce hrát, co nejvíce předvádět své umění před co nejširším publikem a jen méně z nich bývá ochotno uzavírat se do těch místností a rozdávat své, jak bychom dnes řekli, know-how žákům. Neměla jste to jednoduché, pravda, protože v Praze vás na AMU moc učit nenechávali, jenom v postgraduálním režimu. Učila jste spíš venku, v Curychu, učila jste v Bratislavě. A také jste se zařekla, že už učit nebudete, ale pak si vás našel, pokud vím, jeden žák a ten si vás tak nějak vyvzdoroval. Je to Peršan, jmenuje se Mahan Esfahani a mě by hrozně zajímalo, co vnesl tento mladý dynamický muž do vašeho života ve vysokém úctyhodném věku.
Tak především on se ke mně dostal tak, že se mu líbily moje nahrávky. A dokonce mi jeho tatínek i říkal, že měl můj obrázek nad čembalem. A když potom byla více méně už volná cesta, možnost nějakých stipendií, tak mě SMS-koval, že by rád u mě studoval a já, jak říkáte, už jsem neměla na to, abych učila, nebo jsem se cítila, že nemám na to, abych učila. On si mě potom vyzdoroval, jak říkáte, řekl, že před mým domem stojí taxík, který mě doveze na jeho koncert a ten koncert byl tak překvapivě hudební a taková osobnost, že by mě bylo bývalo líto říci ne. Takže sešli jsme se na jedné lekci, zjistili jsme, že máme stejné představy, že je to člověk nesmírně vzdělaný a přemýšlející, takže jsem řekla ano, on tehdy bydlel v Londýně, takže občas, když byl třeba ve Vídni nebo tady někde blízko, tak přijel na 2-3 dny. Velice mě bavilo ho učit, poněvadž on je zvídavý a přitom ale má svoje představy, což já měla vždycky ráda. Já neměla nikdy ráda žáky, kteří mě imitovali. Takže každá ta hodina s ním je velice i pro mě zajímavá. Nakonec člověk se vždycky učí od svých žáků stejně tak, jako oni od vás. Takže Mahan Esfahani dneska už má mimořádnou kariéru. Je to dneska, myslím, jeden z nejznámějších čembalistů. A právě, že jí má asi proto, že jsme se shodli na to, že nechceme, aby čembalo bylo jenom ezoterický nástroj staré hudby, co by bylo omezeno jenom určitým publikem, které už zná třeba historii. My jsme chtěli, aby to čembalo byl mainstreamový instrument a on už byl ve 20. století. Dneska slyšíte čembalo v jazzu, slyšíte ho v různých popech, v různých muzikálech a je to nástroj, který bychom chtěli, aby opravdu se hrál ve velkých sálech s velkými orchestry a s takovou dramaturgií, aby dnešní publikum z toho mělo potěšení.
Vy jste v hudebním světě známá mimo jiné proto své nádherné životní partnerství se skladatelem Viktorem Kalabisem, o kterém jste už pohovořila zatím tak jako profesionálně. Prosluli jste jako lidé hlubokého souznění. Dokázali jste se v něčem i zaseknout, nebo jste byli vždycky tak spokojení v tom svém partnerství a tak jste si ho hýčkali, že nějaké drobnosti a malichernosti jste do něj nevpouštěli?
Tak nedá se říct, že nepouštěli samozřejmě, že byly záležitosti, ale opravdu drobnosti a maličkosti, jako třeba zavírat tubu u pasty na zuby. Takže to byly skutečné maličkosti a v tom celku jsme si ohromně rozuměli. Jako bylo to mimořádné, poněvadž já jsem si zamilovala Jindřichův Hradec, zamilovala jsem si jeho český kraj, měli jsme stejné lásky, ta příroda tam hrála velikou úlohu. A když třeba Viktor přišel, když byl někdy zaměstnancem rozhlasu, že ano, on byl v dětské redakci, vymyslel Concertino Praga, byl nesmírně kreativní a přišel domů, tak pokud neměl ty uši tak zničené od toho poslouchání, že mu vadila každé hnutí vidličkou, tak jsme si sedli ke klavíru, hráli jsme na čtyři ruce a jak Viktor říkal, očistil si duši.
Měla jste ráda, když býval v publiku na vašich koncertech, nebo jste třeba u toho pociťovala nějakou zvláštní trému a rozechvění?
Tak už to potom ani nebylo tak zlé, ale byl to samozřejmě přísný kritik, takže jsem ho potom poprosila, aby mi to řekl až druhý den ráno, protože z toho koncertu člověk přijde takový trošku nadšený, trošku bolavý, pak mu jde hlavou, co se všechno povedlo, nepovedlo. No a pak mi ráno řekl, co slyšel on. A někdy to bylo i třeba různé, někdy jsem měla dojem, že jsem hrála bezchybně a že jsem byla naprosto stoprocentní a Viktor třeba řekl, ale dneska to nemělo žádné vyzáření.
To bylo tvrdé, ne?
No, ale pro mě důležité, poněvadž to znamenalo, že ne vždycky to, co slyším já, slyší také publikum.
On pro vás napsal několik skladeb. Co to s vámi dělá, když je dnes slyšíte v interpretaci jiných koncertních umělců?
No tak samozřejmě, Viktor byl vynikající pianista, dirigent, sám interpret. Interpretu si strašně vážil, čili jeho interpretace byla, abych tak řekla opravdu, ta, která by měla zaznít. Takže se snažím občas to zprostředkovat, existují nahrávky, no a jinak je to jako ze vším, je to hudba, která žije, zaplať pánbu, a dnešní interpreti s tím musí poradit. Zajímavé je například to, že muzikanti naše čeští na to dost takovou větší razanci. Zatímco ve světě, kde opravdu se hraje už hodně, to hrajou spíše akademicky. Ale to je prostě už tím naším slovanským temperamentem, že jim to bližší.
A čím čistě ženským jste dokázala svému Viktorovi udělat radost? Vy jste mi třeba teď říkala, že už nevaříte ráda, protože sama pro sebe, pro něj, že jste vařila ráda, tak bylo to třeba nějakým dobrým jídlem, nebo čím jste ho dokázala potěšit?
No tak pochopitelně, že jsem se snažila dobrým jídlem a nejlepší bylo, když jsem mohla opravdu si dát čas na to, abych s ním jela do těch lesů, abych nemusela celé dny cvičit. No a jinak já nevím, to by byl musel říct si on, čím jsem ho potěšila.
Jak moc je s vámi dodnes?
Dnes a denně.
Vás také pojila spousta přátelství, nejenom hudebních, ale uměleckých a krásných vztahů u nás i ve světě. Vzpomeňte aspoň na pár lidí, třeba z té české kultury, se kterými stálo za to se potkávat, posedět, povyprávět si o nových nahrávkách, o nových skladbách, prostě být spolu.
Takže takovými třemi hlavními partnery v mém hudebním životě. A to znamená taková, že člověk musí přijít na to, že je to stejná chemie, že máme stejný pocit tempa, že máme stejný pocit pojetí té skladby. Byl především housista Josef Suk, se kterým jsem pracovala v Dů 35 let. Prosím, pěkně musím říct, že jsme se ani jednou nepohádali.
Gratuluji.
Druhým takovým partnerem byl americký čelista, říkalo se mu také král violončelo, takže jsme byli král s královnou, to nám říkali kritici, sami jsme se tak nepřipadali, ale poprvé jsme spolu hráli a zjistili jsme, že prostě není třeba zkoušet. Jeho jméno bylo János Starker.
Maďarského původu?
Maďarského původu, učil v Bloomingtonu na univerzitě a byl tedy po celém světě nesmírně známý. Teď právě jsem dostala jednu nahrávku z festivalu ve Švecingen, živou nahrávku, a je z toho vidět, jak jsme si to užívali. Třetím takovým partnerem byl dirigent České filharmonie Václav Neumann, se kterým jsme natočili všechny Bachovy koncerty, se souborem, který jsme trošku tak spolu založil ve 63. roce a jmenoval se Pražští komorní solisté. Existuje, myslím, dodnes.
A to byl velký pohodář, pan Neumann, nebo?
No, tak dokázal být taky na nás přísný, ale pracoval nesmírně detailně, protože on byl i členem kvartetu, on byl houslista, violista, takže tomu rozuměl. Ale vždycky to bylo naprosto, my jsme natáčeli bez zkoušek. Já jsem třeba řekla, abych si to ráda s vámi jednou přehrála třeba. A on řekl, ale ne, teď já vás slyším myslet. A šli jsme natáčet a bylo to přesně spolu.
Co nechybí ve vašich současných dnech, paní profesorko?
Tak v žádném případě četba. Čtu ještě anglicky, čtu někdy německy, abych si to všechno zase zopakovala, protože mám celou řadu i rozhovorů pro zahraniční časopisy a snažím se i o tu francouzštinu. Miluji detektivky, v poslední době dobrou science fiction a samozřejmě i starou literaturu. a moderní literaturu. Některé nerozumím, některé rozumím, ale rozhodně čtu a doufám, že mi zůstane zachovaný zrak. Druhá věc je návštěvy třeba mladších umělců. Z těch mám vždycky radost, protože mám radost, že se u mě ohlásí, že si povídáme, že mě řeknou i jejich problémy. Například právě pan dirigent Václav Flux vždycky zavolá, můžu přijít na cigaretku. Pardon, jestli to smím říct vůbec.
To smíte říct, paní profesorko, a vy si dáte cigaretku?
Jistě a ráda.
Tak to zas tak návodně asi, ne? A další radosti?
A další radosti je každý moudrý člověk. Každý člověk, který má něco co říct. Každý člověk, který je citlivý, senzitivní k ostatním. Každý člověk, který má naději dneska se uplatit v naší společnosti takovým způsobem, aby ta společnost se skutečně rozvíjela tím správným směrem.
No, já myslím, že to naše povídání nebo vaše výpověď vnesla spoustu radosti, podnětů, impulzů a hezkých myšlenek do myslí našich posluchačů. Děkuji vám za ně a společně vám ještě jednou gratulujeme k těm úžasným 90. Naším hostem byla paní profesorka Zuzana Růžičková. Nashledanou.
Děkuji vám.
Zítra si Dalibor Gondík pozve do studia jadernou fyzičku, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Danu Drábovou. Takže jiné, ale jistě také zajímavé téma. Hezký den i týden vám přeje Jitka Novotná.